Nama-nama yang terpilih antara lain Ledia Hanifa dari PKS, Rahel Mariam dari Gerindra, Rieke Diah Pitaloka PDI Perjuangan, dan Nurul Arifin dari Golkar. Jumlah 28 caleg perempuan yang terpilih tahun ini naik dibanding periode 2014-2019 yang hanya 20 orang. Kandidat doktor di University of Western Australia, Ella Prihatini yang meneliti representasi perempuan dalam politik, mengatakan calon-calon ini memang punya potensi menang yang tinggi karena punya latar belakang yang mendukung elektabilitas.
Latar belakang tertentu, misalnya keartisan dan garis keluarga yang masih erat dengan elit-elit partai atau orang-orang tua yang memang menjadikan putri-putrinya sebagai penerus politiknya.
Peningkatan jumlah perempuan ini menunjukkan indikasi baik. Namun perlu dilihat juga apakah para anggota legislatif yang terpilih bisa menyuarakan isu perempuan.
Kalau kita mengejar keterwakilan deskriptif atau descriptive representation, mungkin ini hal yang baik gitu. Tapi kalau kita mau lihat substantif, ya itu masih harus diuji lagi nanti apakah alek perempuan ini memang mewakili perempuan, kepentingan perempuan di parlemen atau tidak.
Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi Perludem mencatat nama-nama yang lolos di Jawa Barat memiliki latar belakang serupa dengan periode sebelumnya, yakni kader partai, anggota DPR petahana, atau punya hubungan dengan elit parpol. Mahardika, peneliti Perludem, mengatakan tiga hal itu tetap mendominasi karena Indonesia mengadopsi sistem proporsional terbuka. Akibatnya parpol mencalonkan orang karena unsur elektabilitas.
Nah, elektabilitas caleg ini sangat ditentukan oleh yang pertama popularitas, yang kedua dukungan keuangan, dan juga punya hubungan personal dengan elit politik sehingga dia punya jalan yang lebih lebar untuk terpilih gitu.
Dari 28 caleg perempuan yang terpilih, Perludem mencatat 57% merupakan pengurus partai, 53% petahana, dan 25% kerabat elit partai. Sebagai pengurus partai, ujar Mahardika, para perempuan ini ada yang tercatat jadi wasekjen, ketua DPP, atau pengurus organisasi sayap partai, dan ini merupakan kabar baik.
Dia tidak hanya sekedar mempunyai kekerabatan dengan elit, terus kemudian dia dicalonkan, tetapi sebelum itu dia telah berkiprah di internal partai dengan menempati posisi-posisi strategis di kepengurusan partai.
Pemerintah telah mewajibkan 30% kepengurusan satu partai politik diduduki perempuan sebagai syarat partai tersebut ikut pemilu. Namun ini baru diwajibkan di level kepengurusan pusat. Mahardika mendorong kebijakan itu diteruskan ke level provinsi dan kota kabupaten.
Itu bisa membuka kesempatan perempuan untuk belajar di dalam internal partai politik dan kemudian memberi peluang bagi perempuan dicalonkan.
Dengan pengalaman politik, ujarnya, perempuan berpotensi duduk di daftar caleg nomor 1 atau 2 yang lebih cenderung terpilih.
Dan tidak hanya dicalonkan tapi juga menempati nomor urut atas sehingga keterpilihannya, peluang keterpilihannya lebih besar.
Sementara Ella Prihatini mencatat mayoritas caleg perempuan duduk di posisi nomor 3.
Di tahun 2019 ini perempuan mayoritas duduk di posisi nomor 3 gitu. Jadi memang tidak ada yang tidak ada partai yang menempatkan caleg perempuan di posisi nomor 1 secara mencolok banyak gitu. Karena mungkin ada resistensi juga dari caleg yang laki-laki gitu.
Karena itu, dia mengusulkan kuota 30% caleg perempuan diterapkan pada aspek nomor urut. Artinya, partai wajib mengajukan caleg perempuan di nomor urut 1 di 30% dapil seluruh Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.